kaixo, arratsaldeon guztioi.
Arratsaldeon, gonekin ero-ero irrati saioan zaudete.
Eta ba, gaur azaroak hogei, hemendik antxetatik zuzen-zuzenean, zuentzako saio berezi antolatu dugu.
Hori da, hori da, gainera azararen hogeita bosteko atean gaudela, ba, pixka bat, ba, feminismoaren hasierara edo jo nahi izan dugu.
Bai, zeren, bueno, azaldu genizuen bere garaian aurten blokeka edo lan egin nahi genuela, eta orduan ba, bloketxo bat sortu dugu pixkat historiaz edo hitz egiteko. Eta askotan hitz egiten dugu, ba, feminismoak gaur egun dituen aldarrikapenez edo moduez, eta gian ba, pixkat atzera egitere komenigarria da jakiteko nondik gatozen eta nora goazen.
Hori da, kokapen historiko txiki bat edo, bainon, hori bainon aratago ezagutzarena nondik handatorren feminismoa, eta nondik handatorren baino, zein jardun, ze emakume jardun dira lan hortan, eta naiz eta komentatuko dugu gero, akaso guretzat ez izan oso gaur egunean kokatuta oso iraultzaileak, ba, bere garaian kriston lan agintzuten emakumeon eskubideen gatik.
Eta emakumeen eskubideengatik ba, borroka egin zuten horiek gogoratuz, ba, baitere azaroko 25ari begira gaurkoan ba, elkarrizketatxo bat ekarriko dugu urrengo tartean, eta hori ba, gero gurekin bilgune feministako kide bat izango dugu ba, azaroko 25ari begira ba, egiten duten irakurketaz eta ba, ekintzez hitz egiteko.
Hori da. Atxo eta gaurko feministak gaur izpide gonekin eroberan.
No home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I've got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. I've got life.
Bueno, va. Esan dugu, ez? Lehenengo tartetxo hau eskainiko diegu hasierako feminista horiei, edo, bueno, zuen esku dago ikustea ea feminista moduan kontsideratzen dituzuen, hori baita eztabaidetako batzuk, baina atzeratzera salto egingo dugu, 1700 inguru horretara, hasierako urte horietara, eta ez dakit, 1789 esaten badizuegu zeo zer retortzen zaizuen burura. Ba, hori, iraultza frantsesa inbeste ikasi dugun horrek, ba, berez, historian edo behintzat Occidenteko historian ba, ito bat edo markatu zuen, hiritarren eskubiden alde borroka egin zelako, baina askotan baztuak izan diren horiek, emakumeak, ba, inoiz ez dugu ikasi, baina bertan ez ziren egon, edo, bueno, egon ziren, baina ez zitzaien parte hartzen utzi. Orduan, iraultza frantsesaz eta bertan garrantzitsua izan zen figura batez, Olimp de Gouxetaz hitz egingo dugu, bera lehenengo feministatzat edo hartu daiteke, behintzat Europa alde honetan.
Eta hortarako, ba, bueno, argian argitaratutako Nagore Irazustabarrenaren artikulu bat topatu dugu oso txukuna, eta beno, ba, hoien zati batzuk abiapuntuz hartuta, ba, ez da baida txikia bultzatu nahi genuen. Eta hau, esan bezala, Paris 1789ko abuztuaren 26an, Batzorde Nazional Konstituzio Gideak gizonen eta herritarren eskuideen adierazpena onartu zuen. Olimp de Gouges. Idazli eta politikari bat zetorren Frantziako iraultzaren printzipioekin eta adierazpenak zioenarekin, baina zerbait faltan somatu zuen testu hartan, emakumezkoak. Hala, handik bi urtetara 1791an emakume eta eta emakumezko herritarren eskubideak adierazpena idatzi zuen. Edo hobesandak bi urte lehenago batzordeko gizonek onartuta moldatu zuen. Sarrera moduan esaldi hau idatzi zuen. Gizon, bidezkoa izateko gai alzara, emakume batek egin dizu galdera. Ondoren, adierazpenaren artikuluen emakume hitza ipini zuen gizon hitzaren ordez, eta hainbatetan bi generoen arteko desoreka eren arbarmendu zuen. Olimpen testua ez zuten sekula erakunde publikoek onartu, baina eremu publikoan, naiz pribatuan, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna ezartzeaz xede zuen lehen testua izan zen. Emakumezkoen boto eskubidea, lan publikoak egiteko aukera, politikan sartzeko eskubidea, jabegoak izateko eta kontrolatzeko, eta gizonezkoen hezkuntza berbera jasotzea aldarrikatu zuen. Baina ez zituen ideia feministak soilik jorratu. Jendarte erreformak egiteko programa zabala idatzi zuen. Aurren eskubideen babesean aintzindari izan zen, baita dibortzioaren aldarrikapenean ere. Ezkontza sistema aldatzeko proposamena ere egin zuen. Urteko kontratu berriztagarri izan behar zuen haren ustez. Langabetuentzako tailerrak eta eskalentzako etxeak ere bultzatu zituen. Horretaz guztiaz gain, Olimp de Gouges estatu federalaren aldekoa izan zen. Hots, Girondinoekin bat egin zuen puntu horretan. Eta aitzakia hori nahikoa izan zen Robespierre, Marat, eta gainerako jakobinoentzat emakumeen eskubideen tematutako idazle burges gogaikarri hartaz libratzeko. 1789aren abuztuan atxilotu zuten. Giltzapean bi afixa egitea. Handik ateratzea eta kalean zabalkundea handia izatea lortu zuen. Olimp de Gouges auzitegi iraultzailean zioen batek, abertzale bat jazarria besteak. Bere azken testuak izan ziren. 1793ko azaroaren bian epaitu zuten, abokaturik gabe, eta biharamunean gillotinatu. Une hortan, behar bada, berak hilabete batzu lehenago idatzitako esaldia etorriko zitzaion gogora. Emakumeak urkamendira igotzeko eskubidea du, oholtzara igotzeko eskubidea ere izan behar du.
Sol, el arte de eso.
ba, hemen ikusten da pixkat ba, berak egin zuen lana, ez? Hain simplea eman dezaken hori dela idatzi zen testu horretan edo ba, iraultzarentzat hain garrantzitsua izan zen gizonen eta herritarren eskubideen adierazpen horretan, ba, gizonitzak endu eta emakumea sartzearekin izugarrizko iraultza egin zuen, ez? Eta honengatik, beragatik kontsideratzen da ba, lehenengo feminista bezala, aldarrikapen pilo bat egin zituen, eta hori, ba, esan behar da ez zela bera bakarrik, zeren iraultza garaionetan ba, emakume asko biltzen hasi ziren horlako kafe tertulia moduko batzuetan, eta ba, be, hoietan ez da bai dagai izan zuten, ba, hori batez ere alde batetik aitatasunaren aldarrikapena edo egiten zuten, hau da, garaira arte gizonezkoak ez zuten zergatik esan, ba, ume hori berea zela, ez? Eta orduan amaren gain geratzen zen bakarrik. Eta kasu honetan, ba, emakume hauek egiten zutena zen, eta eskatzen zutena zen, ba, gizonezko ere ume hoieta azkargu egin behar zela, eta ba, izugarrizko iraultza izan zen garai honetan, emakumei hori buruan sartzea, edo behintzat, ba, bereien eskubide horren adierazle izatea, ez? Baina atzerago egingo dugu igual pixkat, zeren ba, Olympe de Gouxek egin zuen lana, ez? Ondo, aipagai geratu da, eta nik uste, bueno, interesgarria dela, ez zitzaiola kasurik egin, baina kasu egin zitzaion gauza bakarren izan zen, emakumeak ere gilotinatu balzirela, ez? Beste guzti alde batera utzi zuten, baina bera, gilotinara igotzeko kapazak izan ziren. Bueno, esan zitzaielako ere bai, monarkikoa zela bera, zeren Luisa Malaugarrenaren emazte zenari, erreginari, Maria Antonietari eskatzen dio momentu batean, Maria Antonieta, utzi zure erregina papera eta izan zaitez emakume, edo horrelako zerbait, ez? Beraiekin bat egin zezan eskatzen zuen. Orduan horrelako aldarrikapenak hartu zituzten, ba, monarkikoa izango balitz bezala eta horregatik gilotinatu zuten girondinoek, bueno, mintzat hori izan zen hartu zuten eskusa. Baina hori pixkatatzerago egingo dugu, eta askotan esaten da, ba, iraultza frantsesan eta bez, ba, ikusten dugu gizonezkoek bete zuten papera, baina hori ikusten dut aipagarria dela eta aipatzekoa dela emakumeek hasi zutela iraultza hau. Eta askotan ez dakigu, baina 1789ko garai horretan gosete handia zegoen, eta hala ere, ba, ekonomia krisi bat zegoen garai horretan, eta esnearen prezio igo zuten, esnearen edo hori da bai, esnearen prezio igo zuten. Orduan emakumeek martxa bat egin zuten Parisetik Versailleseraino, eta Maria Antonieta eta Luisa Malaugarrenaren bila jun ziren, ba, beraiek herriaren aurrean bueno, aurpegi eman zezaten, ez zitezen izkutatu, ez? Eta, ba hori, Versaillesetik haien palaziotik Parisera eraman zituzten. Emakumeak izan ziren hau hasi zutenak. Eta honek ekarri zuen geroko iraultzaren mugimendu guzti hori, ez? Eta hori ez da inona aipatzen, ez da historiako liburuetan ikasten. Eta datu oso garrantzitsua da. Igual ezen izan gauza bakarra, baina datu garrantzitsua da ere bai. Eta orduan, ba, iraultza frantsesaren garai hoietan, ba, oso aipagarria da ere bai figura bat, hori guztiek ikasi dugu hori bai, Rusorena dena. Eta Rusok iraultzan bertan parte hartu baino lehenago, ba, oinarri teorikoak garatzen jun zen bi liburuetan. Kontrato sozialean, ba, hor oinarritzen da gerora, ba, gizonezkoen eta herritarren eskubideen adierazpena edo, ba, bertan eskatzen da, ez? Burgesak beraiek herritar bezala kontsideratuak izan zitezen. Eta beste alde batetik dago hezkuntzari begira egiten duen ikuspegi hori edo, deitzen dena Emilioa. Eta, bueno, berak Rusok uste zuen herritarrak hezkuntzaren bidez perfectible edo, bueno, on bilakatu alzirela, ez? Eta orduan, ba, bertan oso lan teoriko txukuna dauka, eta gaur egunen oraindik hezkuntzan ikasten da, ez? Berak hezkuntza aldarrikatzen du aurrentzako, eta etapa desberdinak markatzen dira, lau liburuetan. Eta bosgarren liburuan, emakumeak, Sofia izena duen liburu edo. Emilio da berarentzako gizonezkoaren eredu edo aldarrikatzen duen edo, eta Sofia izango litzateke emakumezkoa. Eta gutxi gora bera, ideia bat egin dezazuen, zer zen Rousseauren ideia, eta gerora, ba, Jakobinoek eta Bairoltza Frantsesan eraman zen ikuspeia, honelako esaldiak deuzka liburuak. El uno debe ser activo y fuerte, el otro pasivo y débil. Es indispensable que el uno quiera y pueda, y es suficiente con que el otro oponga poca resistencia. Hau da, batak, gizonezkoak, aktiboa eta indartxoa izan behar du, eta besteak pasiboa eta ahula. Orduan, bere ustez, behar beharrezkoa da batek nahi eta ahal izatea, eta besteak erresistentzia gutxi jartzearekin aski duela, uste du. Berak, hau guztia, ba, naturan kokatu zuen, bere ustez naturak horrela sortzen zituen, ez? Bi banaketa horiek. Eta gara dibidez, oso interesgarria da ere bai, ba, bere ikuspegia infideltasunaren inguruan. Esaten du, todo marido infiel que priva a su mujer de la única recompensa de las austeras obligaciones de su sexo es un inhumano y un injusto, pero la mujer infiel aún hace más, pues disuelve la familia y quebranta todos los vínculos de la naturaleza, pues al dar al hombre hijos que no son de él, traiciona a unos y a otros, y de esta forma junta la perfidia con la infidelidad. Auda, gizonezkoa, beste emakume batzuekin juten baldin bada, ez du ondo jokatu, emakumeari bere eremu pribatuan utxune bat egin diolako, edo ba, beraientzako den momentu intimo hori puskatu duelako. Baina emakumezkoak hori egiten badu, oraindik okerragoa da, zeren bere ustez emakumezkoa binkuloa izan behar da aita eta semea laben inguruan, batez ere aita eta semeen artean. Orduan, berak infideltasun bat eragiten baldin badu, bere lan bakarra edo bakarrenetarikoa den hori, hau da, zubilana egitea aita eta semeen artean, hori puskatu egin du. Gizonezkoak ezin duelako jakin seme hori berea den edo ez, ez?
Bai, eta beste eta beste esaldi bat badu hortikan ere, nahiko harrigarria dena ere, maitasuna baino bai, maitasuna baino zaharragoa dela naturaren ordena hau, ez? Lege hau, ez? Ba, gizona indartsua eta ba pixkat ematen duena dena eta ba ikaragarria da, ez? Ba, adibidez, Olympe Gauss topatu hartzuen aparean, ez? Ideologikoki horrelako borroka batean eta gainera Ruso gaur egun oraindikan ba hori esan duzuna.
Bai. Ni uzut hor ikusten dela desoreka, ez? Historia nola iritsi den guganaino. Norke hartu duen indarra eta norke ez, ez? Ikusten da berak egin zuen, Olympe de Gouxek egin zuen lana, ez da inondik inora gertzen, edo orain batzuetan, libururen batean, ipamen bat topatu dezakegu.
Bai, gizarte lanaren inguruan eta hezkuntza formalaren inguruan nola, ba, baino ez feminista izateagatikan edo emakumeen eskubideengatikan, baizik eta gero, ere lehen aipatu dugun historia, kaleko jendean langabetuak eta historia guzti horregatikan.
Bai, eta bestalde, daukagu Ruso, eta bera ikasten dugu guztiok, filosofian denek ikasi barri izan dugu bere teoria, eta nik ez dut esaten garai horretan garrantzitsua izan ezenik. Baina ikas dezagun ere bai bere beste alde hori zeren, ematen du ikasi bar dugula perfektua izango balitz bezala, ez? Eta dena egin zuen guztia ondo egongo balitz bezala. Igual ez zaio kendu behar daukan alde positibo hori, baina daukan negatibo puxka izugarri hori, ikusi beharko genuken ere bai, ez?
Bai, bai, joe, bai, garai garrantzitsua, eta gainera ez, beti ba, askotan referentetzat hartzen duena hor, ere, emakumearen papera, ba, ba, zalantzan jartzen zuten batzuk, beste batzuk aldarrikatu nahi zuten, eta bueno, aldarrikatu nahi zuena gilotenan erailtzuten, eta beste bai. Gaur liburutan dago erakusgai.
Eta gero horrela beste apunte txikitxo bat moduan edo interesgarria da niretzako behintzat kuriosoa izan zen jakitea. Garai berdinean Ingalaterran topatzen dugu Mary Wollstonecraft idazle, antzarkigile, idazlea eta bueno, hau ezaguna da emakumeen eskubideen bindikazioa idatzi zuelako. Hau da beste liburutxo bat, non emakumeak naturalezaz ba, gutxiago ez diren aldarrikatzen duen liburu bat. Hain zuzen, Rousseauk esaten zuenaren kontra, ez? Naturaren ikuspegi hori hartzen dute. Eta Mary Wollstonecraft Rousseauren laguna zen. Eta Rousseauk pasatu zion liburua Emilioa idazten ari zela. Bai, hori da. Emilioa idazten ari zela pasatu zion liburua. Eta Sofiaren atala irakurri zuenean geratu zen harrituta. Eta Merik idazten zion Rousseauri esaten, baina nola esan dezakezu hori, ez? Osea, laguna gara, ni emakumea naiz, eta naturalezaz gutxiago naizela esaten ari zera, ez? Bueno, tipok aurrera egin zuen, badakigu, liburu hori idatzi zuen, eta Merik, beraz, ba, beste liburu batzuk idatzi zituen, ez? Eta batez ere, feminismoan edo ezaguna den, bindikazio hau. Eta horrela, beste puntu bat edo polita dena da Mary Wollstonecraft, bueno, polita, gazte hil zen, bere alaba Mary, ba izan bereko alaba izaten, bueno, izan zuen garaian, ez? Ba, komplikazio batzuk izan zituen partoan, erditzean, eta horregatik hil egin zen. Eta bere alaba Mary Shelley da, eta ezaguna egin alzaizu ezen bere alaba Frankenstein liburua idatzi zuen, eta esakit, ez, interesgarria da ikustea, oza, horrelako emakume batetik nolako emakumea etorri zen ere bai, ez, gaur egungo literaturan hain ezaguna den liburua, eta seguro batek baina gehiago momentu neten induzula, ai ba, Frankenstein emakume batek idatzi zuen, ba bai. Eta, bueno, interesgarria guztiz, ez? Bueno, hemen familia gironetan sortutakoa. Orduan, bueno, besterik gabe hau zen pixkat asteko eta lehenengo feminista hauen inguruan, ez? Ba, ideia batzuk izateko eta baskotan teoria hitz egiten dugu eta elkarrizketa potoloak eta horrelako gauza sakonak ekartzen dituguna, hau sakona dere bai, baina igual ba pixkat erresa hau egiteko edo zakit, ba igual jendearekin landu nahi baldin baduzu edo ba Olimp de Gouxetaz hitz egin dugu eta beraren inguruan oraintxe bertan komiki bat publikatu dute. Ba, bere izena daramana, Olimp de Gouges izena du, eta frantses estatuan publikatu izan da, Katel i Boket bikoteak egin du liburua, eta Frantzian Casterman argitaletxearen eskutik jaso dezakezue, eta Espainiar estatuan ere gazteleraz publikatu izan da Sin Sentido editorialaren gatik. Orduan ba, hor daukazue, komiki potolotxo bat, ba, Olimp de Gouxen historiaren inguruan, ba, bintzat, ezakit, iraultza frantsesaren eta bertan bizi izan zenaren beste ikuspegi bat izateko.
Bai, eta Mary Wollstonecraft, Wollstonecraft, hori da. Liburuak ere badituzute, ere, Reflexiones sobre la educación de las hijas, izango zen, 1787an, idatzia, Historias originales, 1788an, edo, bueno, itzegin duguna, de la vindicación de los derechos del hombre, 1780an, idatzitakoa.
Eta gero, de la mujer, egin zuen.
Hori da. Hori da, eta hortikan, ba, nahi baduzute dokumentatu gehiago eta gero guri ere erakutsi zena, hori da kontua, etengabean ikastea eta jakitea, behintzat izen hauek ezagutzeko eta bez, ba, noizbait entzun edo ikusten baduzute zerbait esana, bai, hau ontaz, ez? Edo honengatik ere badaukagu aukera feminista izateko, ez?
Hori da. Eta, bueno, agian gehien bat botakut galdera zuek hausnartzeko eta intentzio baldin bauka zuen, izbeten, idatzi guzue, eta honen inguren abertzer ditzen zaizuen. Baina ez da baide interesgarria dago hauekin eta beste feminista batzuekin, batzuk gaur egungo ikuspegi batetik historia aztertu izan dugunean, gaur egungo feminismoaren ikuspegitik egin dugulako. Orduan, horrelako emakumeak agian ez, baina beste batzuk, ba, igual ikuspegi erlijioso bat zutelako, edo soilik ba, emakume burgesentzako eskubideak eskatzen zituztelako, ez ditugu kontsideratu feminista moduan. Baina azkenan egin duten lana ere bai, ez? Kontestuan hartuta igual, saiatu beharko ginake, oza, gure burua bertan kokatzen, ez? Momentu historiko horretan kokatzen eta ikustea. Horretan, iruditzen altzaizue, hauek feminista direla, edo hemendik aurrera ekarriko dizkizu egun beste batzuk. hori, ala, galdera.
Bai, ez, eta gainera ez da bai dau, nik uste dut, bai atera dela gune desberdinetan, ez? Eta, eta gainera bada, badira ere, ez? Feminista batzuk, azkenean txuri eta europarrak daukaten, edo izan dugun irakurketa, ez? Ba, emakume asko alde batera utzi dituelako, eta horren reivindikazioa beharrezkoa delako. Eta beno, ba, akaso beraien aurrerapenak etziren gaur egun nahiko genituzkenak edo, baina hori da, kontestu historikoa, ba ez dakit, aber jendeak
zer dioen.
Zer dioen.
Zer dioen. Badakizuen hori datzi ezta, askotan esan dugu, baina, bueno, entzule berri pillo badozkagunez, gonekina bildua gmail.com era idatzi, honen inguruan, edo ba, baldin badukazue proposamenen bat, edo gustatuko litzaizukela, ez dakin horren inguruan hitz egitea, edo zuek hitz egitea. Ba, idatzi guzu, Gu badakizue horretarako besoak zabalik hartu zaizuzte gula.
Julio Neuhausen, chileno, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, que así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que lo cambie no es extraño. Cambia todo, sí señor, ya cayó, ya cayó.
Beno, eta tamalez gauza batzuk bai aldatzen dira, baino beste batzuk ez, eta egun oraimikan patriarkatua borrokatzeko beharrean ikusten dugu, ikusten ditugu gure buruak eta, bueno, gure jendartea. Eta horretarako, bai, ba, positibotasunez eta indarrean eta pilpilean dagoelako mugimendu feminista Euskal Herriko txoko desberdinetan, hasieran esan bezala, bueno, abistea Oiana aldegin behar izan duela. Eta ni geratuko naiz hori elkarrizketa txiki batzuk egiten, ba, hori pixka bat azararen 25aren inguruan ze deialdi dauden ezagutzeko. Eta hori esan bezala, hasieran esan dizuegun moduan, bilgune feministako bi kide izango ditugu, lehenengo Miren Aranguren deituko dugu, eta geroago beste Oiana bat hemen eskualdean zer egingo duten azaltzeko. Amaieran ere, ba, beste deialdi batzuk ere aipatuko ditugu. Beraz, geratu.
No cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo. Cambia todo,
growing up. Simple facts growing up.
Telefonarekin arazoak izaten ari ditugun hontan, ba, bitartean Gora Japonen beste kanta bat jarriko dugu, ea lortzen dugun konexioa egitea. Eta bestela ere, beno, aipatzearena badakizutela eskualde eta herri desberdinetan deialdi desente daudela. Bueno, aipatuko ditugu hemen akaso ez garrantzitsuenak, baino beno hiriburuetakoak bai behintzat, eta atentzioa deitu diguten beste pare bat, baino jakin dezazuten hau ere sortzen doala eta beti ere idatzi aldi guztutela zuen proposamenekin gonekin abildua gmail.com era. Saiatuko gara telefonozea norbait dagoen beste aldean. Bueno, ezinezkoa egiten ari zaigu telefonaren beste aldean inorto batzea, lehenengo gure arazo teknikoengatik eta gero ere ba ezin dugulako harremanetan jarri. Beraz, Bilgune feminista herri, txoko ezberdinetan dagoenez, euren irakurketa ekartzea garrantzitsua iruditu zaigu eta irakurriko dizuet eurek aurten jorratu edo egiten duten irakurketa, bai. Bueno, indarkeri sexistaren aurrean erresistentzia feminista. Egunak joan, egunak etorri, azkenean iritsi zaigu berriro ere azaroaren 25. Dominikar Errepublikan diktaduraren aurka borrokatu ziren Mirabal Aizpe omenez emakumeen aurkako indarkeria salatu eta honi aurre egiteko nazioarte mailan ezarri zen eguna, hain zuzen ere. Eta urtero bezala, tamalez, saminez eta amorruz, gurean ere indarkeria hau birsortu eta iraunarazten duten instituzioak interpelatu eta salatu nahi ditugu. Hala, guk geuk botere sistema honetan jokatzen dugun paperaz ohartarazi eta neurriak hartzeko exigitzen dugu. Eta honez gain, egoeraren larritasunaz jakitun, herritar kontzientziatu eta feminista guztiak kalera irten eta egoera gaitzesteko deia zabaltzen diegu. Aurten gainera, Hego Euskal Herrian egoera sozial eta ekonomikoaren bilakaerak are tesitura larriagoan ipini gaitu. Izan ere, eskubide laboral zein sozialen murrizketak pentsaezinak ziren atzera pausuak suposatu baitituzte indarkeria sexista gainditzeko urte luzez urraturiko bideetan. Eraso neoliberal patriarkar murritzaile hauek genero rolak indartu eta dominazioa zein zapalkuntza aregatu baizik ez dute egiten gizon eta emakumeon artean. Bizimodua guztiz prekarizatu eta zaurgarri bat eskainiz. Hala nola, murrizketak alde guztietatik zerbitzu publikoen deusestea, pentsioen erreforma laguntza sozialen murrizkoatak, eta nola ez, berriro ere, egoerarik larrienean gaur arte zaurgarrienak izan garen kolektiboa gaude. Emakume migranteak, etxeko langileak, baserritarrak, sexu langileak, lesbianak, presoak, trankak, transak, pentsionistak, anistazun funtzionala dugunak, alargunak eta abar. Norbeteko ditu botere politikotik egiten ari diren zulo hauek, nork ordainduko du sistemaren krisia, nork pairatuko du indarkeria eta pobrezia. Prekarietate egoera honek, hau, bere baitan ere bortizkeria delarik, indarkeria aregotu besterik ez du egiten. Azken finean, hainbeste, estututako jendarteak sistema kapitalista neoliberala sustengatzeko beharrezkoa baidu mailaketa hierarkikoa eta hierarkia hori mantentzeko era berean ezinbestekoa baida indarkeriaren erabilera. Hala, indarkeria sexista kasuek ere gora egin dute. Eta zein da guztionen aurrean gobernuaren jarrera? Egoera irakurri ahal izateko azterketa txiki bat egin behar dugu. Izan ere, Euskal Herriko banaketa administratibo ezberdinen ondorioz, berdintasunerako politiken eta legeen aferan tokian toki arretarako zerbitzuak, laguntzak eta orokorrean instituzio publiko politikoen implikazioa ere ezberdinak baitira. Honela, esaterako, Nafarroan, Nafarroko familiarako eta berdintasunerako institutua dugu. Familiari loturiko gaiak eta egin beharrak atxiki dizkiotelarik berriki institutuari feministon harridura eta ezadostasunerako. Atzera pausu bat suposatuz, berezirik behar luketen bi gai elkartu dituztelako. Lapurdin, behen Nafarroan eta Zuberoan, 2010 urtetik bikote heteroseksualen baitako bortizkeria zigortzen duen estatu mailako lege bat dago. Praktikan oztopoz bete dena frogatzeko oso zaila delako. Baliabide faltagatik edo besterik gabe eskaerak errefuxiatu direlako. Honetaz gain, abortua 100% debalde izatea aztertzen ari dira. Baita gai eta lesbianen arteko ezkontza baimendu edo adopzio politikan aldaketak eragiten ere. Bestealde, badira hilabete batzuk, lanean ematen diren sexu jazarpenak zigortzen zituen legea indargabetu eta huts juridikoan utzi zutena Parisko gobernukideek. Eta Madrildik berriz, murrizkoetak ditugu egunerokoan eta mehatxuka ari dire abortuaren legea orain bi gehiago baldintzatuko dutela esanez.
egoera honen aurrean eta ulerturik indarkeri sexista egiturazkoa dela. Honen dimentsio guztiak kontutan hartuta, dituen neurriak eta borondate politikoa exigitzen ditugu. Ez diezagutela gobernuetatik azaleko erreformarik eskaini, ez eta lege hutsalik ere. Eta are gutxiago, emakumeok oraindik menpekogo edo delinkuente bilakatuko gaituen erreforma planik ere, abortuarenaren gixara. Ez gara lesbianen eta gehien arteko eskontzak legeztatzearekin konformatuko, ez da berdintasun plan aurpegi zuritzaile batekin ere. Feministok aldaketa errealak nahi ditugu, egiturazko plantamendu berritzaileak behar ditugu, eta hauen gainean guk hemen erabaki nahi dugu. Horretarako ezinbestekoa jotzen dugu, jendarteko eragile zein norbanekoen artean eztabaida soziala egitea. Erantzunkizuna guztiona baita, eta gatazka honi amaiera emateko pausuak bultzatzea guztioi baitagozkigu. Gu ere, indarkeria eta botere harremanan egituran parte garen enean. Azkenik, bereziki, emakume dei egin nahi diegu, ez ditzagun erasoak onartu, salatu eta kalera irtetera, erantzun kolektiboak abian jartzera, autodefentsa feministaren sarea zabaldu eta subjektu aktibo bilakatzera jo behar dugu. Eraso sexistak ez dira kasu isolatuak, ez eta kontu pertsonalak ere. Beraz, adorez defenda dezagun gure buruak eta berretxi gaitezen. Instituzioen politika paternalista eta biktimizatzaileak ez bagaituzte asetzen ez da jabekuntzen mesederik egiten ere. Elkartu gaitezen, talde eta ekimen feministak eratuz non nahi. Geroz eta feminista gehiago gara, bakoitza gure esparrutik baino elkarrekin saretuz. Elkartasunez, justizia sozialaren bidean, indarkariaren aurrean, ematen den impunitatearekin amaitzea lortuko dugu. Erasorik ez, erantzunik gabe. Feministok gure orainaren eta geroaren jabe. Beno, eta batekin ezin, baino bilguneko beste kide batekin harremanetan jartzeko aukera izan dugu.
Irunen lan egiten duena. Kaixo, Oiana? Oiana, entzuten diazu?
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, mentxe, prestatzen jaden azararen 25erako.
Bai, ez da, zeren gainera hemen eskualdean ekimen berezi antolatu duzute aurten, ez?
Bai, ba, justo urte bete da, taz txibetri eta ondo ospatzeko edo, ba, martxa bat antolatu dugu, irunitan ondarri bila, bizkat, mazmoen kontakmen dutaren aurkako guna dela eta, ba, eraso sexistak eta salatzeko.
Ez dizugu oso ondo entzuten, mosten da tarteka, Berez, bueno, ez dakit beste leku bat topatu alduzun pixkatu beha, esaten ari zinen martxa bat antolatu duzutela koordinadora edo plataforma batez, etxingudi antisexista dena, orain dela urte bat sortutakoa. Bale, orain hobeto.
Hori da, orain entzuten da hobeto?
Bai, orain hobeto, bai.
Bale, ba, oixe, orain da urte bete, justo jazkoa, zaren 25ean, Irungo, bueno, Irungo Tandarribiko 17 eragileok txingudi antisexista pasatu genuen. Ba, elkartzen gintuen elementu komuna zen, eraso sexisten aurkako borroka hori, eta, bueno, urtebeteko ibilbidearen ondoren, ba, ibilbidetxo bat egitea okurritu zegu, eta Irundikan ondarri birajungo gera martxan datorren igandean.
Aha. Eta berez, indarkeri sexista salatzeko, zen Irungo, bueno, eta Hondarribiko egoera, beste edozein Euskal Herriko txokoetan bezala, ez da ona izanen?
Ez da bat ere ona, gainera jakin dugu, iazko urtean Irunen 48 salaketa jarri ziala, hau da, bueno, san, gure 48 bizilagunek salatu zuten eraso sexistaren biktima izatea, eta Hondarribin 16 izan ziren. Orduan, bueno, ba urtengo erabili dugun lema, ba 24 arrazoi ditugu ibiltzen jarraitzeko. Eta justo, ba, salatu duten emakume horiengatik ibiltzen jarraituko dugu, eta salatu ez duten horiengatik ere ibiltzen jarraituko dugu. Hoi da nahi de, osea, egin nahi dugun irakurketa.
Hortaz, 17 eragile eragile desberdinak izango dire, sindikatuak eta horrelakoak daude, indarmetak eta garrantzitsua.
Bai, denetarik daude, sindikatuen aldetik ela lab eta komisiones daude, emakume talde ugari, Irungo eta Hondarribikoak, ba, Bilgune Feminista, Gaurko Andreak, Emeki, Usoak, eta gero, ba, auzo elkarteak, Irungo auzo elkarte guztietako koordinadora dago bertan, adizki taldeak, denetarik aurkitu daiteke tasen barruan. Eta, bueno, ba, zein gai gintuena, oso desberdinak gara dena, baina dena gaude eraso sexisten kontra, eta horregatik elkartu gara, plataforma honetan.
Ordan, Bilguneren aldetik, akaso egitarena, irakurketa oso positiboa, ez? Osa, horrelako talde guztiak batzea borroka mankomun batean desentea da.
Bai, noski, oso positiboa da. Gu abiatu ginenean, orain dela 5 urte hasi izan Bilgune Irunen, eta hilako bat Euskal Herri mailan emakume bat eraso sexistengatik egiten zuten bakoitzan elkarretaratu egiten ginean, baina gu bakarrikan egiten genuen konzentrazio hori. Ondoren Gaurko Andreak batu zen, eta azkenik, ba, pentsatu genuen, bueno, ba, ez, batuketak indarra ematen duenez, ba, pentsatu genuen idei hori zabaltzea, eta hortikan sortu zen txingudi antisexista, eta gaur egun 17 eragile gara, eta bakarrik ez gara mobilizatzen duenan, baizik eta eskualdean eraso sexista larrian bat gertatzen denean.
Beno, ba, mil esker, animatzea jende guztiari nondikan irtengo da?
Ja, 12:00 ateako da, Irungo San Juan plazatik, eta ordu batean ditan, Hondarribiko San Pedro kalean harrera egingo digute salda goxo batekin.
Ah, ze ondo, hor badago konpentsazioa beraz.
Hori da, plan ederra, iganderako plan ederra da.
Oso ondo, Jana, mil esker.
Zuri, eta... mil esker zuri.
animo lanean.
Oso ondo, zaita zuri.
Muxu, agur. Gerarte.
Aio, agur.
Es que
Bueno, hau Irunen emango den ekintza, Irun Hondarribian, horrela Oianak ondo esan digun bezala 17 eragilek deitutako mobilizazioa, baino ez da hasieran esan dizuen bezala bakarra izango, zeren adibidez hemen bueno, Euskal Herrian zehar eta hiriburuetako deialdiak aipatuko dizkizuet, zeren Baionan azararen 24ean 11etan Merkatu Plazan emazenganako bortizkeriaren aurkako nazioarte eguna izanen da. Akaso, bueno, ba informazio pixkat bilatzea gonbidatzen zaituztet, jakin hori larun batean izango dela eta 11etan. Bilbon ez obiditu, ez zerbitzatu, ez isildu, egin dezagun iraultza feministaren lelopean eguerdiko 12:30, 25:00 izango da manifestazioa. Eta Iruñan eguerdiko 12:00 Gazteluko plazatik gestio instituzionala berdintasuna gehi indarkeri sexista. Feministok aurre egin diezaiogun. Beno, Gasteizen ere bada mobilizazioa, baduzute zerregin, 12:30 provintzia plazatik, indarkeri matxistaren aurrean, feminismoa lelopean, eta Donostian, jada bi deialdi ikusi ditut, bat Labeko weborrian topatu alduguna, ordu batetan bulebarretik indarkeri matxistaren aurka erresistentzia feminista, eta beste bat irakurri dut ere, ba, arratsaldeko 7:00 manifestazioa bulebarretik ere koordinadora feministak deitua. Beraz, ez da gutxi, baduzute nora jo, hau mobilizazioak azararen 25aren inguruan, baino bada ere oso interesgarriak diren deialdiak egun honen inguruan exoik manifestazioak eta kontzentrazioak ez direlako soilik ematen, baita hitzaldiak eta proiektzioak ematen direlako orain, atentzioa deitu diguten bi aipatuko dizkizuet ja programa amaitzeko. Hoien artean Durangon emango diren deialdien berri emango dizuegu, zeren adibidez bertan hitzaldi bat emango da urrengo aste artean. Sin mi no soy nada, del amor y sus vivencias, Itziar Zigarren eskutik, Pinondo etxean, arratsaldeko 7:30. bai? Durangoko andragunea emakumeen etxea antolaturik. Gero, baita ere, 24ean, Beldurbarrik 3. Topaketa emango da Gasteizen, bueno, proiektu honen berri hemen eman izan dugu, bueno, interesgarria da, da ere, ba, indar metaketa eta gazteen parte hartzearen gatik. Hortaz, demora guztian errepikatu dudan moduan, baduzute. Baduzute, zer egin aste guztia hauetan, indarkeri matxistari aurre egiteko, ez da soilik aste hontan egin behar den lana, baino, beno, bada eskaparatea edo bada hola, fokoa jartzeko data bat, eta ez dugu askatasunik lortuko guztiak aske ez bagara, eta bide hortan badugu zer egin, beraz, musu bat eta hurrengo aste arte.